Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда жылның август фитнесіне 20 жыл тула. Бұл хақта жазушы Ринат Мұхамадиев білен әңгеме. Татарстанда яшаушы фермер Фәрит Садриев фермерларға дәулет тарафынан иғтибар жетмәуін тәнқидлей. Яшлар үшін әзірленген қызған таба сәхифесі қунағы яш ішмәкер Руслан Сафин. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны, яңгыраган авазларны барлап узар.
Сүриядә гади халыкка карата көч куллану дәвам иткәнгә дүшәмбе Гараб дәүләтләре лигасы генераль секретары Набил Әл-Гараби белдерү белән чыкты. Анда лига Сүриягә карата ниндидер катгый чаралар күрмәгенә ышандыру юлы белән низакны хәл итәргә тырышачак диелде. Сүриядә яшәүче гади халык илдә ниләр булып ятуын бигү аңлап бетермәсә дә, илдә тынычлык булуын тели. Чыгышы белән Татарстанның актаныш якларыннан булган Сүриянең Әрхәсәкә шәһәрендә яшәүче Ифира Хәлимова да шундый фикердә.
Халык үзе өчен димонда бит күбрәк крестьяннар исәптән инде эш вакыты хәзер араша иттеләр. Ул вакыт үзенә кузгатып андый нәрсә эшләгән кешеләрне күргән дә юк. Бөтен кеше дә ураза белән эш белән мәшгуль яны. Ул бәлки мөмкинлыгы мөмкинлыгы белән бардыр да инде. Бездә тирә-юньдә тыныч булгач, ул турда сөйләмиләр дә инде. Барысы да эш белән мәшгуль. Хәзер мама караша иттеләр. Ул бодайларны уңышына алдылар инде хәзер җирләштерәләр.
Грузияның җиңелүенә һәм Русияның Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануына китергән кыска вакытлы сугыш башлануга 3 ел тулды. Татарстаннан язучы милли хәрәкәт вәкиле Зәки Зайнуллин Русия Абхазия белән Көньяк Осетиядан соң Грузияның үзен һәм Әрмәнстанны кулына төшер дигән фикердә.
Менә аларның хыялы хәзер виз тоташ Россияны кире кайтарырга сусыр күләмендә. Менә хәзер алар Абхазияда ныгырга итәләр, Абхазияны ашаталар, Русияны ашаталар. Аларга урыс халыгының ач булу, ялангач булырды уйлап та бирмиләр алар аны. Менә хәзер алар ашаталар, хәзер абхазлар, осетиннар, без Россия составындагы мактана башлыйлар, тамакларын туя. Һәм киләсе икене, менә Грузия белән Армения. Хәзер Грузияга алар бик нык итеп ябышлар, һәм армянларны иштән таркаталарлар тоже. Тегеләр христианнар, чак кына урлык чыкса, Россия айтана, осетиннар белән абхазлар яхшы эшләр, кире кайтыгыз. Аларда кире кайту бүйүп кетишти. Хәзер аларның генеральный политикасы, Путин чыгарган политик бул, Россияны кире торгызуу күләмендә, элекке ишекләр күләмендә.
Татарстанда праймериз хакимият фиркасы ішіндегі бірінші сайлауларының нәтижелерін илан еттілер. Әліге думға кімнің баруын айтмәселерді, республикада ең популяр шағыстар ісімлігін әр 14 орында болған тауыш беру нәтижелерін журналистларға тараттылар. Бірдәм Русия фиркасының Татарстан бөлігі башлығы Фәрит Мұхаммәтшин, президент, хүкімет башлығы орынбасарлары һәм министрлар башқа түрәләр думға баруға тілек білдірмәді дейді.
Сіз білесіз бе, мен Рустам Нұрғалиевич Мұхамедов президент, мен Дәулет Совет Рәйісі, Муратов вице-премьер, Ахметов вице-премьер, Гусев Мирем орынбасары. Олар өзінің тілегін депутаттыққа білдірмейлер. Менің ойлауым бойынша мұнда ішілері де жетерлік қарын нәтижелі ішілер. Оларға бұл таяныш болады. Демәк, аларның эшләрен халык күрә, тыя, белә.
Кырымның Бакчасарай районында казакларның балалары өчен Тавриды Сеч исемле халыкара лагерь үзешен башлады. Монда балаларны патриотик рухта тәрбиялиләр диелә. Әмма Кырым татар милли мәҗлесе сәркатибе Заир Сметлеев Тавриды Сеч сугышларны әзерләүче лагерь ди.
Тербия бермиләр. Тек дженг, саваш, кавга, дава. Башка милләтләргә каршы, мусульманларга каршы бу чуҗыкларны үгәрнәгә, куанмага Rusya tarafından gösterilen kuşlar var. Nerede Rus askerleri yerleşti, ahyar olsun, kefi olsun. O yerde de Kazakların biraz hareketleri de keskinci olma. Ahyardan destek var. Silah tarafından ve insan tarafından. O yerde Kızıl Ordu'da, Sovyet Ordu'da hizmet etken subay var. Pensiyaga çıkıp o yerde yaşayanlar Ukrayna'ya karşı hareketleri yapmıştı.
Татарстан жетекшілігі білен қоршылыққа кіріп, 12 елілік Мәскеуге көшінерге мәжбүр болған язушы саясатшы Ринат Мұхамәдиевнің яңағына өз кішілер китабы басылып шықты. Заманда хакимият өзгергеш Қазанға қойтам деп білдірген язушы, Татарстан бір қошанда бейсіз болмайшақ дейді.
Мен бүгінгі күнде Қазан білен Мәскеу саяси мүнәсәбәтлерінде бірнінде проблема жоқ деп санаймын. Барысы да хал ителген. Мәскеу не дейсе, Қазанда шул болашақ. Мәскеу не дейсе, бүгінгі күнде де узған елда мұнан 3 жыл өлікті, 5 жыл өлікті. Мәскеу не дейсе, Қазан шуны ішіледі, шуны ішілеп келе. Біз тіге республика, біздің мүстақилігіміз бар деп біреулер ол кішінің өз-өзін шандырып, өз-өзін алдап, кішені өгіне деп санаймын мен бүгінгі күнде һәм халықтың алдауына деп санаймын. Бірнінде де жоқ мүстақиллік ол болмады һәм күтілмейді.
Қазанның өзегінде орнашқан хәрби артиллерия училищесі ябылуға таба бара. Анда эшләүче хәрби булмаган хезмәткәрләр бу турыда ачык-ачык сөйләсә дә, тик хәрбиләр бу хакта сер саклый. Хәзер анда бары тик 4-нче һәм 5-нче курс студентлары гына укый. Алардан түбән курсларда укучылар бөтенләй юк дигән дә эшләүче Хәдичә Камалова.
Артиллерия училищесын ябарга күптән җыйналар инде аны, потому что танкистлар белән безнең гомер буе конкуренция булды. Безнең хәзер әйбәт үзе безнең хуҗабыз юк, артиллерист булган кеше безне танкистлар командовать итәләр. Алар бөтенесе дә үз училищеларын калдырырга тырыштылар, менә тырышулары булды инде безнең училищены ябалар. Имеш артиллеристларның хәзер кирәге бетте дип әйттеләр менә. Шуңа күрә артиллеристларны ябалар инде. Курсантларны күчерәләр, Питерга дип әйтәләр, күчерәләр дип менә. Менә инде хәзер калды только 4-нче, 5-нче курс. Бүтән курсантлар юк инде.
Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевидениесенең корпунты ачылды. Анда барлыгы 2 кеше эшләячәк. Алар хәбәрләр тапшыруыннан тыш татарлар һәм хәерле иртәгәдә сюжетлар җибәрәчәк. Киләчәктә эшне тагын да җәелдерү күздә тотыла, ди яңа гасырның җитәкче урынбасары Миләүшә Айтуганова.
Безнең бер максат бары тик шул Башкортстанда булган вакыйгаларны күрсәтү һәм Башкортстан белән элемтәләрне ныгыту шул гына. Безнең чыгыш телевидениесе бар. Татарларны берләштерергә Башкортстанда һәм Башкортстан белән Татарстан арасында килешү нигезендә эшләргә. Безнең зур килешү бар бит, Кыргызстан кул куйган. Килешү нигезендә күп кенә эшләр башкара хәзер ике республика шулар турында. Вакыйгаларны күрсәтергә һәм шул мөнәсәбәтләрне күрсәтергә. Шул атнасына бер ике сюжет була инде хәбәрләрдән башлыйлар, менә рәттәштерер.
Татар телен кайгыртып, Казанда татар мохите дип аталган яңа иҗтимагый оешма кырылган. Оештыручылар татар телен саклап калуны үстерүне һәм аны урыс теле дәрәҗәсенә күтәрүне төп максат итеп ала, ди аның әгъзасы Юнус Камалдинов.
Сәгәле вакытта Татарстанда урыс мохите өстенлек тота. Ә без күтәрергә тиеш татар телен урыс теле дәрәҗәсенә. Менә шул татар мохите инде күтәрелеп, шуны булдырырга тиеш, аның төп максаты шунда тора. Халык белән эшләү һәм татар телен саклап калу һәм киләчәктә үстерү, парламент тыңлавын үткәрү. Безнең өчен иң мөһим, иң кирәкле мәсьәлә. Шулай алар монда түрәләр белән элемтәдә булып, аларга киңәшләшеп, ә инде киңәшме, юкмы, эшләмиләрме, менә шул инде дәүләт оешмалары эшли алмаган эшләрне безнең иҗтимагый оешма эшләргә тиеш.
Сибир ханлыгының җимерлүе атаман Ермак исем белән дә бәйле. Ермак Сибир ханы күчен белән шактый сугыш алып бара. Бүгенге көндә Ермак Сибирдә милли каһарман итеп бирелсә, аңа каршы герой итеп күчен ханны вәхши итеп күрсәтәләр. Язучы Фәүзия Байрамова тарихи ялгышлыкларны төзәтү өчен күчен хан дигән китап язуын әйтә.
Гомумән тарихны, андагы Сибирдәге тарихны урыслар яза һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ә Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Күшем ханны куялар һәм Күшем ханны инде шакал, канышкеш, бер шушындай бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икәнеге мин моны әле хәттә өйрәнә башламаган килештә белә идем. Чөнки Күчем хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Себер татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемдә басып алмаганнар. Ә Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм менә шушыларны өйрәнә башлап мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен.
Бер ел дәвамында Астраханда Сарай Бату тирәсендә Арда исемле кинофильм чыгарылды. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Бу тарихи фильм урыс чиркәве хатыйгасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына чыгарылә. Исеменә караганда кино Алтын Урда чорындагы вакыйгаларны тасвирлый. Ләкин кинофильмда татарлар ничек күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Тарихи романнар язучы Вахит Имамов Татарстанга да үз фильмнарын чыгарыргә кирәк ди.
Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин күлке акалалар. Урысның беренче кинозлары Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт итеп күрсәтте, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әллән инде күчмә кабилә иттереп, арбаларда күченеп йөргән, һәм җөмләптәге иттәп сөйләп белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсезләргә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, алардан алда дәүләт төзгәнне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми.
Атна тарихы шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турындагы хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Мең 1991 елгы август фетнәсенә 20 ел тула.
августа 1991 года. Заявление советского руководства. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу. В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127.3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечение законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. Мы передавали заявление советского руководства.
Язучы, ул елларда РСФСР Югары Шурасы депутаты булган Ринат Мөхәммәдиев путч буласын 2 атна алдан белгән. Күпләр фитне Советлар Берлеген иске режимны саклау өчен оештырылды дип санаса, Ринат Мөхәммәдиев ГКШП Коммунистлар партиясен тарату, Советлар Берлеген җимерү өчен китереп чыгарылды дигән фикердә. Аның белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Саша Долгов сөйләшә.
Менә моннан 20 ел элек шушы август аенда СССРда август фитнесе, августовский путч тидәрендә ГКЧП килеп чыга. Сез бу чорны ничек хәтерлисез, ничек ишеттегез? Бу вакытта Мәскәүдә идегезме, Казанда идегезме? Менә бу турыда бераз истәлекләрегез белән нәрсә сакланган үзегезнең?
Әлбәттә, 90-нчы еллардагы һәр көн, һәр сәгать саен хакында мин бәйнә-бәйнә сөйли алыр идем, чөнки ул вакыйгаларның үзәгендә булган кешеләрнең берсе дип саныйм мин үземне. Бу ГКЧП, ул Россия Югары Советы, Югары Советы, Россиянең парламенты җәйге елларга киткәч, шул вакытка туры китереп үткәрелде. Ләкин шул көнне безнең депутатлар барысы да алдан кисәтеп куелган иде. ГКЧПның булу ихтималы һәм булырга мөмкинлеге хакында инде без 20 көн алдан белә идек. Бу теге кемгәдер бөтенләй көтелмәгән вакыйга дип уйламыйм. Һәрхәлдә, ГКЧПның сценаристлары белән дәүләт башында утырган кайбер җитәкчеләрнең үзара элемтәләре, хәбәрдарлыклары булгандыр дигән миндә шик түгел, ышаныч бар. Чөнки менә якында атнада кая буласыз, шул көнне кайда буласыз, хәтта көнен, сәгатен туры китереп, шул көнле элемтәдә булырга тырышыгыз дигән хәбәрләр безгә килеп торды. Мин ул вакытта Кырымда ГКЧП турындагы хәбәрне Бакчасарай шәһәрендә Мустафа Җәмилев өендә очрашып утырган сәгатьтә ишеттем. Аңа кунакка барган идек. Мустафа әфәнде үзе моны расли ала. Бүгенге көндә Нобел бүләгенә лауреат кандидат ул. Быел 11-нче елда. Әлбәттә, ГКЧПның максаты илдә советлар дәүләтен элекке системаны саклап калу булгандыр дип уйлый кешеләр. Ләкин минем фикеремчә, бу үзгәрешләрнең баруыннан канагат булмаган кешеләрнең шушы илдә революция ясау өчен, кискен үзгәреш ясау өчен оештырган провокациясе дә булу ихтимал дигән фикерем минем үз көчендә кала. Моны бер вакытта да яшермәм, чөнки әгәр дә шул вакытта ГКЧП оешмаган булса, турыдан-туры СССРны таркату, турыдан-туры КПССны хакимиятен юкка чыгару мөмкин булмаган булыр иде. Чөнки халык референдумда күпчелеге 70% артыктан артык халык Советлар Союзын яклау өчен тавыш бирде. Ялышмасам, Татарстанда бу саннар тагы да югарырак иде. Менә шушы ситуациядә кискен бер властьны кемнәрнеңдер кулга алуы өчен илгә тетрәнү кирәк иде. Менә бу хәлдә теге Янаевханың киңәшчеләре яисә Горбачев оештырган моны түгел, бу ГКЧПны оештыруда Россиядәге демократик һәм илне җимерергә теләгән хәрәкәтләрнең дә һәм шул ук вакытта күп кенә башка илләрнең махсус эшлеклеләре дә җитәрлек көч куеп эшләде дигән фикердә калам мин.
Ренат әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталыйк әле хәзер. Бу ГКЧПны оештыруда, менә сез үзәгендә кайнаган кеше, сез бу турыда утлы таба дигән публицистик язмалар җыентыгы да чыгардыгыз. Горбачев белән Ельциннар, алар аны бергә эшләделәрме? Горбачев белдеме бу турыда? Сез ничек саныйсыз? Һәм Ельцин ул ни дәрәҗәдә монда катнашы?
Мин Горбачев белән дә, Ельцин белән дә берничә мәртәбә күзгә күз очрашып аралашкан һәм озаклап сөйләшеп утырган, хәтта Ельцин белән ерак сәяхәтләрдә дә катнашкан кеше идем ул вакытта. Әлбәттә, Горбачев күбрәк сөйләшү һәм теоретик фикерләүләр белән артык мавыгып китте. Һәрхәлдә, Горбачевның да, Ельцинның да ГКЧПны оештыруга алдан килешенелгән булмаса да, бер-берсенә каршы кискен хәрәкәт ясамыйбыз дигән килешүе булуы бик ихтимал. Чөнки теләгән очракта Горбачевның әле ул вакытта кеше ил җитәкчесе буларак кеше бар иде, ләкин ул аларны башкарырга теләмәде, ә каядыр izolyatsiyada ana yashirib yotdilar degan so'z albatta bu biraz akiyatga o'xshaganroq fakt, akiyatga o'xshagan fakt. Bir kimda SSR kabi imperiyaning birinchi yetakchisin Farosta bitlab tuta olmay, bir nindi anda kuch qo'llanu ayaysa ana bitlab mumkin bo'lmagan. Mümkün bulmadan çünkü nakş o günü eğitim bit irtebilen Gagra'dan Bakşı Saray'a ötkende min Faros'un kop katıbından dibe itirlik ötüp gittim maşına bilen anda bir nindi yol yabulu bir nindi izolyasiya yok idi belki yanım üzünün yatatırgan sanatoriyasında bir iki sak bulgandır lakin onların kim kuygan eğitim okuyun eğitim okuyun bu barından da bir gerek eğitim bit dünyada siyasi vakıgalarını rejissörlük itken kişiler için gerek idi barından da bir gerek. Hem ikinciden vlaska umtulgan hakimiyetini uz koluna alırga tülügen Yeltsin için gerek idi. Yeltsin için suşikta o kirek de bulup çıkmadı. Bu barından da bir gerek. Sırını tarkatırga tülügen kişiler için gerek idi. Kişikinin durmuş kaşığı.
Ренат әфенді, мені шулай да тағын бір тапқыр сұраймын де. Елсин білен Горбачев демек ол уақытта ішіне бірге алып барғандар ұсырынды тарқату үшін, Советлар бірлігін тарқату үшін.
Мен алай деп айтмадым. Хар халде алар параллель атласалар да, ікісі де тілеген шырықта бұ тарқалуыны тоқтата алар еді. Алар ікісі де аңғы рәуштемі, аңсыз рәуште болса тағыдан ашарырақ ұсырыны тарқатуға Халит күш үліш күткен жетекшілер. Алар аны сақларға тейшілер еді. Әйтек, партия системасын өзгертірген керек болғандыр. Әйтек, иқтисады экономик системіні өзгертірген керек болғандыр. Еш ексіз керек еді. Қарағыз бүгін Қытай қайда. Экономик үлкесінде. Қытайда бірнінде де бүтін өзінің ülkelerin jimru tarqatu bar mı kirisinşe yangadan yana jirlerini özüne kabul etu bilen gine şağullana kitay.
Renat efendi tağımına bir meselege tuktalıp kiti gəydi. Hazır bitinde Moskavda GKÇP bara, tanıklar kira uramğa atış, qan kıyış başlana bitinde.
Bir nindi atış da qan kıyış da tügül, bu kişkine gine bir spektakl. GKŞP'da anda 3-4 malayının tanı bastığına kırığı, dersin etkende bu yeştirilgan, kimini kim etip kırtkendir, tankistler tanık barayken onun iki yakt gusinitsisine yerip kütü bilen kişi barayken 3 kişinin, 4 kişinin toptalı boyluğu bir ihtimal korunuş. Herhalde GKŞP günlerinde zor kan kıyış buldu deyip şuşa 150 milyonlu ya ise 250 milyonlu ilde andaya bir kan kıyış deyip atalmay.
Bu işraklılık kına mıydı?
Bu bari tek işraklılık hem hatta provokasiya ya ise kimlerindir soksuzluğu neticesinde gine bir tankistte minulim uz grajdınların Moskva üzerinde toptap oturu degen prikaz olmagan hem bir gine tankistte anı toptap oturunda hiyallanmagan deyip olim min hiyallanmagan çünkü şovşu zor idi lakin GKŞP'da айтик 93 yılın октябрь вакыйгалары белән чагыштырганга караганда бер нинди дә тиге үлемгә үтүшкә кан кыюга умтылыш булгандыр бар иде дип әйтә алмыйм мин.
Менә Мәскәүдә барган хәлләргә килгәндә анда инде Мәскәү кайны ул вакытта менә Татарстанның үзендә ничек булды соң? Шәймиев ГКЧП-ны якладымы, якламадымы? Дөрес аны яклады дип инде хөкемдә әйтергә теләделәр. Моңа ничек әйтеп китә аласыз?
Юк, мин ачык танышык әйтәм, бу бер кемнән дә яшерен информация түгел. Татарстан җитәкчелеге ул шурда мин Шәймиев кына дип әйтмим. Татарстан җитәкчелеге иң беренчеләрдән булып ГКЧП-ны хуплап чыккан чыктылар. Хуплап чыктылар. Бу факт һәм аңа һич кенә дә кошып булмый торган факт. Ул чөнки документлар белән расланып торган факт. Ә инде ахырда ГКЧП җиңелгәннән соң, әлбәттә, моннан булдыра алганча инде бу фактны кичерәйтергә, бу фактны онытырга тырышу дәвам итеп килә. Нишлисең, һәркемгә яшәргә кирәк. Хакимият өчен көрәш бер вакытта да туры сызыктан ма, туры елдан ма бармай, ул дәвам итә.
Язучы Ринат Мөхәммәдиев белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда җитәкчелек фермерлык белән шөгыльләнү өчен шартлар булдырылуы турында хисаплар бирә. Фермерлар санын арттыру максаты белән эшләвен белдерә. Буа районының Одав Тулымбай авылында яшәүче, узак еллар фермерлык белән шөгыльләнүче Фәрит Садриев исә, фермерлар санын арттыру түгел, булганнарына да тиешенчә игътибар юк ди. Фәрит Садриев белән Кәрим Хамал сөйләшә.
Азатлыкның беренчедән иң менә кешеләргә якын юлы ул җирдә хезмәт итү. Иҗади хезмәт итү менә җирдә. Иң гади ысулы, чөнки ул иң беренче кешенең адәм баласының шөгыле җирдә җитештереп, менә ризыклану. Менә бу иң якын юлы.
Ну, алай булса, сезнең мантыкка иярсәк инде татар халкы гомумән азат булып чыга, чөнки аның зур өлеше авыл җирендә яши, шул авыл эшләре белән шөгыльләнә. Иген игә, мал карый, нәрсә соң, димәк, нәрсәләр җитмәй әле монда?
Монда бит азат булмаган ни өчен? Хәтта үзенең районыннан да китеп, башка районга барып эшли алмаслык дәрәҗәгә, допустим, контроль системасы менә, паспорт режимы булган, паспорт бирмәгәннәр крестьянга, ул крепостной шикелле бикләнеп эшләгән. Менә,
ягъни ул җиргә үзе хуҗа булмаган.
Үзе хуҗа булмаган. Аның өстеннән кемдер җитәкчелек иткән. Иң беренче ступенендә аның бригадир, аның колхоз рәисе.
Ә менә сез фермер әйме, хәзер сезнең үз җирегез бар, димәк ки, сез бу азатлык тойгысын тоеп, шын мәгънәсендә шушы азатлык шартларында эшлисез булып чыгайын.
Әйе, ниндидер күләмдә азат мин. Ләкин монда тагын безнең кулларыбыз, аякларыбыз бәйләнгән. Юк базар. Без үзебезнең товарыбызны җитештергән продукциябызны базарда сатырга тиеш. Биржада без сатырга тиеш. Безнең фермерлар арасында берләшеп, шундый кооперативлар булып, үзебезнең җитештергән продукцияны әйтик, элеваторларыбыз, хайван, мал суя торган урыннарыбыз, сөт эшкәртә торган заводларыбыз, алар безнеке булырга тиеш. Менә дөньяда иң камил модель дип мин инде иренеп Дания моделен атар идем. Чөнки Данияда әйтик, синең күпмедер җирең булса, шул җиргә пропорциональны синең бар келәтең, амбарларың. Шул җиргә пропорциональны синең бар терлекләреңә карап, терлек суя торган җирдә, скотобойнида синең бар акциең, синең долин өлешең бар. Сөт комбинатында синең өлешең бар. Менә бу 4 әйбер җир элеватордагы савытын келәтин, сөт комбинатындагы келәтин, терлек суя торган оешмадагы синең акциең, алар бер-берсеннән аерылмый. Син аларны аерым сата да алмыйсың бер-берсеннән аерып. Син аны мирас иттереп калдырырга мөмкин 4-сендә бергә. Син аны сатырга мөмкин 4-сендә бергә. Менә монда инде шын демократия, шын азатлык.
Бу, димәк ки, үз малыңны тиешле вакытта һәм тиешле бәягә сату өчен үзенә күрә бер гарантия дә булып тора инде, фермерның гарантиясе.
Нәкъ шул, абсолютный гарантия.
Ә менә Татарстанда шуңа ирешүгә нәрсә камачалыйсың сезнеңчә?
Моңа колак салу булмады шушы модельләргә. Мягкие вхождения дип, бар иде шундый мөмкинлек, бу уникаль мөмкинлек, даже менә ул бер нинди эволюция тарихында да булмаган мөмкинлек бар иде. Әйтик, колхозда 14-15 специалист бар, югары белемле. Менә шулар тирәсенә туплап, колхоздагы җирләрне бүлеп, алар янында инде аның туган тумачасы, күршесе берләшеп 250 гектарында 500 гектарлы шундый җир ширкәтләре булдырып, фермаларны пропорционально бүлеп, ындыр табакларын бүлеп, мех машина, трактор паркларын бүлеп, бүгенге көндә бит инде авылларда пышак кайрарга, яки булмаса ат дагасы ясарга тимерче дә калмады. Менә тәмам туздырып, әрәм-шарам бетерип, шәрәм итеп бетердек. Безнең бабаларыбыз ясаган малны. Бу нинди прогрессив юл болсын, бұл ясаған әйбіріне юққа шығарып, оны әрем-шәрем ету политикасы ақылға сыймай тұрған әйбір.
Татарстан жетекшілігі асылда міне бұл сөйлегендеріне өзінің зор қазанышы деп көрсетуге ярата. Яғни, мәселен, біз Татарстанда ауыл қожалығын сақлап қалдық деп мақтаналар алар. Бір уақытта шулда мәғлүм Татарстанда іліккеге жерлеріне міне ниндер зор әрі инвесторларға бюро саясаты да алып барыла. Олар білен мінәсәбәтләрегіз нинди?
Бүтін республиканың Татарстанның 6-7 хужағына хужа болып, 6-7 кішігіне хужа болып, идара ителе тұрған ауыл хужалығы. Бұл шыннан да шулай. Бұл инвесторларның ішлеуі міне ондағы малның исрафлығын, оны бір кім сана бітіре алмай. Шынки оны бір хужаның ғана көзі бір қашанда көріп бітіре алмаяшақ, шәр 100 мін гектарлы жерді, онда әйтік, шушы территорияларда 150 мін, 180 мін, 200 мін кіші еші, міне, бұ 200 мін кішінің, 180 мін кішінің оның язмышы білен, оның келешегі білен ұйнау бетінді бұ. Шынки біздің балаларымыз бұ жерде бейленіп қола алмайлар, мәғінесіздік бұ территориялардағы, міне шушы гигант территориялардағы ауыллар анда юққа шаға ол. Оны бір нинди не юқ, шит юқ, шынке алар юққа шаға шақ. Мәғінесіздік. Шынке онда шылайшы ол қыл бетінді, ол қыл.
Ол инвесторларыны шын мағынасында жерінің хужасы деп атап боламысын олар? Олар бәлкі хужады, лекен олардың мәнәсәбәтін
елдегерге. Контролировать етіп бітіріп болмайды. Ол Германияларда, Еуропа елдерінде, Америкаларда шундай круп, бүтін жерде шундай инвесторлар болар еді. Ол бетінде халық өзінің міне, өзінің қылашы жете алған қатарына шлей ала тұрған объемда ішлерге тиеш. Міне Россияда не үшін шулай тәртіп жоқ деп айтады. Ол зор болғанға көре шулай. Зор оны қылашылап бітіріп болмай. Бір президент қана, бір премьер-министр қана қорап бітіре алмай. Бет күз алдында кен сайын шулдынды зур дәрежедегі хәрби үлке болмасын, прокуратура үлкесінде болмасын, юстицияңда, башқаларын әйтіп тәтірмейм, коррупция, кінді взятка бойынша айынды, тегі хәкім етулер, құлға алулар, оны, ол мәңгі шулай болашақ, шынки ол зур, нәк шулай өк жердеді, 300 мін гектар білемені, бір кіші неше кенді шул қадар контролда тұталсын. Мен премьерлар кетіріп айта алам, бізге міне тікіріп қораушылар бар, аның бет қожасы де Қазанда ол депутат, әйді мұнда қақ қатим такі рөбім. Аңларға айылар бұй қызмет қақын бермей инвестор. Кімге керек ол, кімгедір май білен бере, кімгедір қалбаса, қазылық білен берелер қызмет қақын.
Әміне сіздіңше Татарстанның ауыл қожалығын міне нормал итеріп өстіру үшін нәрсе керек, нинди юлны сайларға керек?
Міне мен ол Дания юлы еді дейінді, қазір инвестор ол тағын бермей бетінді, өзінің анықы бетінді ол қазір. Білмеймін, мен аны қазір міне нешік, аны инқилап керек ме, тағын революция керек ме бізге, аналардан қазір тартып алып, міне бөлесейді пропорционалды. Біздің бен жер пайларын берділер халыққа. Ол пайларыны дұрыслік деген анда сөзінің дұқарыфы да жоқ. Инвесторлар, міне, 20 жыл пайдаланалар енді, 15 жыл пайдаланалар ол жерлер білен. Оның әлі ұшына шыққанлары да жоқ. Кім хожаларға, міне, халықны бұтылар, кімдер енді өліп баралар, ол пенсионерлардың көп мен жерлер енді юққа шықтылар.
Оларды инвестор ала енді?
Оларды инвестор ала, әйе.
Міне бит, нешік кіне яман болмасын, міне сіздің кібік фермерлар өрнегі де бар. Ғумен Татарстанда бүгінгі күнде неше фермер санала? Санларыңыз бар ма?
Олар 20 мыңнан артық енді фермерлар. Міне біз 20 жылда нинди зур фермерлар өстіріп ген болар едік енді. Міне 20 жыл бойына тартып, сузып, талашып, міне бірнеше келділер бетін шыны. Шын торымыз ясап енді. Біз өзі біздің жерлерімізді даулап алдық енді шулай.
Бұл асылда мен Темір Шаймиев заманында болғандыр енді, шынки бұл аның саясаты еді. Міне қазір яңа президент келгеш анда нинде болса өзгеріс сезесіз ме фермаларға қарата? Нинде бір оңай яққа таба?
Татарстанда ғана айырым андай қарашы жоқ енді ол. Ол Россия көлемінде берілетірген субсидия берелер. Ол бет туганкай, һәр бер кешегә игътибар итеп яшәү без менә ничектер гадәтләнгән, һаман кемдер безгә китереп бирер, кемдер безне итеп йөрер, кемдер безне тертеп йөрер, алай булырга тиеш түгел ул. Син фермер булдың, шушы менә фермерлар мохитында, ил шушы мохитны тудырган, ул үзе бер агым су шикелле барачак, әгәр дә бөтен шартлар тудырылган икән, сиңа бернинди контроль кирәкме, сиңа бернинди ул дәүләт күләмендә, халык күләмендә яуланып алган менә шушы коридорлар, шушы мөмкинлекләр, базарлар, биржалар, бәяләрнең соотношениесе, пропорциялары, шулар булса, шушы әйтелеп киткән, менә бит әйтсәң сүз тертсәң күзди, безнең бабайлар, безнең әтиләрнең хезмәте белән, әйтик, Буа шәһәрендә элеватор, 90 мең тонна икмәк сыя торган элеватор. Бу бит каян килеп чыккан? Безнең Буа урамында әле дә без хәтерлибез. Революцияга кадәр булган амбарлар. Бу амбарларда, әйтик, менә район үзәгенә базарга килгәннәр, 40 километрдан Тинчәле авылыннан әйтик, Исәк авылыннан килгәннәр, башка авылдан килгәннәр, ерак авыллардан базарга атына салып килгән 5 капчык бодай әйтик. Бер салып килгән 4 капчык арпа. Базар көнне саткан ул 1 капчыгын. 4 капчыгы яисә 5 капчыгы артык калган. Уланы алып кайтырга мәҗбүр булган кире. Уйлашканнар, берләшкәннәр дә, әйдә җәмәгать, бер амбар ясап куйыйк әле берләшеп. Менә шушы амбарда киләсе базарга килербез дә, шуннан гына алып чыгарбыз, сатырбыз. Менә бит аны адам баласы үзе уйлап чыгарган. Кемдер навязывать иткән әйбер түгел. Нәк шушы әйбер, яра революция бетте, частный собственность бетте. Вот бу амбарларда шулай итеп бетте. Аның урнына килеп чыкты әкрен-әкрен инде дәүләтнең хлебоприемный пунктлары, икмәк кабул итү пунктлары, алар янында инде элеваторлар үсеп чыкты. Да, логично бетен үсеш процессы. Ләкин бит ул крестьянныкы түгел. Бүген шушыны миллиардлаган сумга тора торган элеваторның кемдер килде дә бер тин акча түләмичә хуҗа булды. Без фермерларның келәте дә юк, китәге дә юк.
Менә сезгә шул элеккегә теге гасыр башындагы, узган гасыр башындагы крестьяннар кебек, игенчеләр кебек шул гады беренчел кооперация өчен нинди кымышлыйлармы? Сез бит аны элеватор бар инде, хәзер аны инвестордыр берәрле хуҗасы име, ул әлбәттә анда конкурентларны кертергә теләми. Менә сез үзара килешеп, шундый яңадан келәт системасын кайтарсагыз.
Менә уйладык, үзебезгә келәт тизергә. Мифахудинов Расих дигән инде, уйлады, ләкин шул кадәр кабалага керә торган кредитлар, аны гомерен буена да, аның рәхәтен күрмәячәк ул. Ул бит инде син кредит алдың да, үзең исән чакта шул кредитны түләп бетереп, аннан соң бит инде җимешен дә татып карыйсы килә бит инде аның.
Менә бу эштә инде конкрет кредитлар мәсьәләсендә вакытыяк финанс ярдәм күрсәтү я булмаса хокукый ярдәм күрсәтү мәсьәләсендә дәүләт сезгә бернинди дә ярдәм итми.
Андый ярдәм ул була алмый ул. Чөнки илнең
менә шул Данияда, Данияда да, Германияда да анда дәүләт турыдан-туры тәкъшинмый авыл хуҗалыгы эшләренә, ләкин кредит системасы белән шул процентларны түбән кую белән менә шундый стимуллар булдыра. Ул мәсьәләдә
менә хәзер бар янына тагын ясап кую ул бит инде тоже дәүләт милкен исраф итү бит ул. Артык хәзер ул элеватор буш торачак. Без менә ул элеваторга илтәбез икмәкләребезне. Ел буе саклый-саклый, бәя көтә-көтә-көтә, бәя артмас микән дип, язга таба бәя артыр дип, безнең анда сакланган икмәк өчен бит без акча түлибез. Анда куйган икмәкнең бәясе амин шулай юкка чыгып бетә.
Файдасы калмый.
Файдасы калмый. Аның янына тагын бер элеватор ясасаң инде, бу бар элеватор буш торачак бит инде яртылаш примеры.
Һич юк конкуренция булыр иде. Аннан соң тегеләрдә селкенә башлар иде, бәя төшерләр иде.
Менә бит әле безнең дә бүген дә яшисе килә бит. Моларга бернинди гарантия юк.
Сезнең үзегезнең ничә гектар җирегез
бар? Минем 300 гектар җир. Гаилә фермасы дип аталай инде безнең. 2 кеше постоянно даими эшләүче 2 кешебез бар. Вот, бик әйбәт егетләр. Үз эшләрен белеп, бөтен эшне инде алар без бергә ирәндек.
Нәрсәләр үстерәсез инде?
Төрле продукциялар, кырчылык продукциялары җитештерү белән шөгыльләндек инде. Беренче елларда аппетитыбыз теге зуррак иде дигән шикелле зур севаларотлар булдырып, хәтта кара бодайлар да иктек инде, рапс та җитештердек, арпа, бодай, шикәр, шигендере. Ну, менә мондый мохитта эшләргә бик авыр, бик авыр. Аның бит хезмәт хакын түләргә, ягулык майлау материаллары бик кыйммәт. Шәшүлек ырлык кирәк, җирне эшкәртергә кирәк. Ашламалар янына бүген якында килә торган түгел, шундый зур бәяләр инде. Бер кило печеньенең бәясе кибеттә 50 сумнан анда 60 сум, 70 сум бер кило печенье. Без бодайыбызны сатабыз 5 тенгеден. Ул акылга сыймаслык диспаритет цен бит инде. Аны кемдер регулировать итәргә тиеш. Миллион посредник читилдән алып кайта анда 5-6 арадашчы. Аның һәр берсе үзенең теге наценкасын куя.
Ярый, Фәрит әфәнде, бу теге озагы бик күңелле булмаса да, ләкин башланган эшнең бер хәйре була инде аның. Шуңа күрә дә фермерлык хуҗалыкларын тәрәккый итүдә Татарстанда гомумән алганда һәм бигрәк тә менә сезнең хуҗалыкның үсүендә без сезгә уңышлар телибез. Һәм бәлки киләсе тапшырубызда инде без сезнең күбрәк уңышлар һәм күбрәк рухландыргыч хәбәрләр ишетербез дигән теләктә калабыз.
Татарстандагы Буа районының Одав Тулымбай авылында яшәүче фермер Фәрит Садриев белән Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Үз эшеңне башлаганча аны ныклап өйрәнергә, эшләп карарга кирәк ди яш эшмәкәр, татар клип һәм киноларында төшүче егет Руслан Сафин. Ул Казанда пыяладан төрле көнкүреш әйберләре, сувенирлар ясау ширкәте ачкан. Анда эшләнгән үзенчәлекле әйберләр Русиядә дә юк икән. Үз эшеңне башлау серләрен Руслан кызган таба тыңлаучылар белән дә уртаклашты. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзу япалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру. Һәм инде без сезне уңган егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде әлеге егетебезнең студияда кунакта булганы бар. Руслан Сафин, сез аны беләсез, татар клиплары аша, татар фильмнары аша. Руслан биюче дә булды. Шулай ук әйткәнебезчә, телевидениедә бик күп төште. Шоу-бизнес белән, эстрада белән, телевидение белән күпмедер кызыксынганнан соң ул кинәт кенә эшмәкәр була башлады. Руслан, менә бу эшләрнең турында таныштырып китсәң идем. Без сине уйлаган бірін енді шоумен боларсың деп, популяр шоумен боларсың деп. Әзін башқа үлкеге кеттің, башқа іш білен шығылына башладың.
Исамысыз, құрметлі радиоаттан аушы бар. Мен өзім творческий кіші боларак, та енді ішімді да бі көп ижат боларға тейі. Шуан көрі әмінімінді, менім ішімді мен қазір пиала білен шығылына бұқам мебел пиаладан ұшылым.
Пиаладан мебел ұшылесен?
Эксклюзивный.
Эксклюзив.
Анда шуңа күрә үзе бер творческий процесс, бу эштә анда харай бернең ничек инде әлбәттә матур булу турында да уйларга кирәк, һәм әлбәттә аны ясау үзе бер иҗади процесс. Шуңа күрә менә бу эш үзенә якын һәм бик ошый, Аллага шөкер, бик яхшы бара эшләр, Аллага шөкер.
Каян өйрәнгәнең соң кем сиңа киңәш бирде, Руслан, менә әйдә, мебель эшләй башлады. Гадәти мебель түгел, агачтан түгел, менә пиаладан дип.
Шундый кызык ул бер вакыт булды. Киноларда төшкәч клипларда минем кич белән бик күп вакытым бар. Әлбәттә, мин буш вакытны яратмыйм, тик уздырырга. Кич белән инде мин бераз монтаж, пиялар ташыдым, эшләдем инде акча эшләргә. Менә монда кичләр белән эшләп, шулай өйрәндем. Пиала турында бик күп мәгълүмат белдем, бөтенесен дә интернетларда укыдым, бөтен кешеләрдән өйрәндем мин. Һәм менә үземә шундый бер уй керде, үземнең бер магазин ачарга һәм менә производственный цех кичләрен шул турында уйладым. Һәм ул тормышка ашты.
Хәзер бит сиңа 26 яшь, әйбәт.
Миңа хәзер 26 яшь, әлбәттә. Мин аны 24 25 яшендә башладым бу эшне. Менә хәзерге вакытта әйбәт кенә әкренләп-әкренләп инде соңгы елларда бик әйбәтләп бара. Беренче тапкыр әлбәттә авыр булды. Белмәгән нәрсә кая мин. Шундый инде башлады, килде, алдым, победил дигәндәй.
Ярдәмчеләр булдымы соң, киңәшчеләр, мастерлар
әлбәттә булды, әлбәттә булды.
Өлкәне белә торган мастерлар булдымы?
Менә шундый уңайлы шундый случай эләкте минем йөргән һәм тормыш иптәшемнең әтисе творческий һәм уңган кеше, бөтенсендә эшли белә һәм пиявада бөтенсендә белә инде, пиява турында бик күп белә. Һәм ул менә ул бераз аның аралашып, ул мине инде әкренләп өйрәтте. Кул белән ничек пияварны кисәргә, аларны ничек обрабатывать итәргә. Исеме Табриз Исламович, аны Казанда бөтен кеше белә.
Табриз Исламович.
Әйе, Исламович. Ул Казанда атаклы производственник, архитектор. Аны белмәгән кеше юктыр.
Ул сиңа ярдәм итте инде.
Ул миңа өйрәтте. Миңа шуңа күрә посчастливилось дигәндәй шундый кешегә эләгергә һәм мин күп кешекле бөтенесен, бөтен информацияны үземә
сеңдерә
башладым һәм бөтенесенә дә яшьләргә дә тәкъдим итәм. Янымда шундый кешеләр булгач, аның янында гына йөрегез, өйрәнегез.
Син менә безнең Казан егетендә бит.
Әйе.
Ләкин шуңа да карамастан менә шундый гадәти эшләрне дә яхшы беләсең. Авыл эшендә, физик эшләрендә эшләгән егет син.
Әйе, анысы инде мин әбием белән бабайга рәхмәтлемен, чөнки мин үземнең балачагымны авылда үткәрдем. Авылда инде көтүләр көттем, печән чаптык инде егетләр белән шулай бергәләп, малайлар белән үстек, аралашып.
Кайсы якка кайттың әлсен, кайсы районга?
Үзем Кама тамагына да кайттым да, һәм Зәй районнарында. Җәйләрен инде һаман шул авылда булдым. Хәзер дә кайткан саен егетләр күңелләр, йөрәкләр бераз шулай җим-җим итеп яшьләгемне. Үзем яшь булсам да, барыбер инде бу вакытларны тагын кайтарасы килә.
Хәзер бик еш кайта алмый торгансың инде, эш күптер.
Хәзер бит инде ничек әйтергә, хәзер время шундый.
Бастында эшләргә кирәк,
өлгергә кирәк. Бөтенесенә белергә кирәк. Техника заманы шул хәтле алга процесс технически настолько впереди, что бер көнне йоклап ятсаң, все, ты уже за
артта
каласың. Шуңа күрә бөтен кеше җигерә, белмим, дөрес эшлибезме, юкмы икән, аны инде үлгәч белербездер инде, белмим. Бөтенесе кайдыр җигерәләр, эшлиләр инде кайдыр, чабалар.
Гайлә. Йоклап китерә кирәктер инде, чөнки күптән түгел синең малаең туды шулай бит.
Ансы иң зур бәхет минем хәзер. Менә бала туды, раны исемле малаем. Иң зур шатлык шул инде, аның өчен менә
гайләм бар, балаң бар, әйбәт.
Әйе, бөтен мәтәм нәрсә
таңсарга. Максат гайләне тутырга.
Әлбәттә, бик күп-күп бар, тудырырга ала берсә. Агач үстердем, малай тудырдым, ит төзергә калды инде хәзер.
Ит төзергә калды.
Әйе.
Менә ит төзергә хәзер шушы бизнес белән материал байлык җыябыз инде, әйме күпмедер.
Әйе, эш ашарга тиеш башта. Максат эш булгач, инде акча эшләргә була.
Син инде үз эшеңне булдырырга булдың. Кемгәдер эшләргә түгел, ниндер заводка барып, ниндер офиска барып утырырга теләмәдең инде син, үз эшеңне башларга булдың.
Әлбәттә, аны бит инде ничек, аны бит башта өйрәнергә кирәк. Үзең сразу башларга ул бик авыр, аны белергә бик яхшы кирәк. Башта эшләргә кирәк белгән кеше өчен.
Пиаладан мебель эшләгәнчә син өйрәндең каядыр эшләп.
Әлбәттә. Шунсыз булмый.
Шуңа өйрәндең. Аннан соң син үзеңнекен ашырга булдың, әйме?
Әйе. Эшне яхшы итереп белмәсәң, аны үзен ашарга бик кыен. Аны бик яхшы белергә кирәк. Белгән кешеләр белән аралашырга кирәк. Анда эшләп карарга, үзенең кешеңне сынап карарга кирәк. Аннары соңгына инде курыкмыйча алып, кулыңны өстәргә бәреп, аласың да алга барасың да ачасың.
Менә синең хәзер бу өлкәдә бу пиала мебель ясауда үзеңне күпмедер мастер дип әйтә аласың инде.
Хәзер әйе.
Өченче түгел инде 70% ла.
85-90% әйтә алам. Хәзер өченче ел эшләп.
Ирәндең ничек?
Ирәндем. Әле барыбер, әле 10%-ын бөтен тонкостьләрен әле аны гомер буе да үтсә дә аны белеп булмый шул. Технический процесс алга бара, бөтенсен дә өлгереп белеп булмый.
Ниндирәк әйберләр ясыйсыз? Нәрсәләр ясыйсыз?
Мин пиявадан кроватьләр эшлим, душевый кабиналар эшлим, өстәлләр, матур музыкаль инструменттар, менә гитара эшләдем, уйный торган, фортепиано.
Пиявадан
уйный торган гитара эшләдем. Мин үзем гитарларда уйнарга яратам. Шундый уй керде дә, пиявадан гитара эшләдек. Һәм мин аны кич белән кайвакны ял көннәрендә уйныйбыз без аның белән. Фортепианолар эшлим мин, тезгеләр бик матур эшлим, шкафлар, лестницалар. Хәзер менә миңа Мәскәүдән проектлар китерәләр. И пиявадан төзергә. Менә шуны турында
уйлыйбыз.
Эксклюзив, әйе.
Үзең аны сызасыңмы?
Бөтенесендә анда башта уйларга кирәк. Ничек була ул? Ничек эшләргә? Аны башта бит чертежын башта эшләргә кирәк. Чертеж ничек булачак? Нинди размерлар? Ничек аны анарсын монтажда? Ничек аны куярга эшләргә? Аны бөтенесендә әлбәттә башта уйларга кирәк. Һәм кәгазьдә
сызырга.
Анарсын гына инде производствода аны эшләргә һәм
Сезнең станоклар бар инде.
Әйе, станоклар бүтәнсе дә эшли торган, пиялдан кисәтергән, бүтәнсе дә бар.
Бу эш Казанда үскәнме, менә бу пиялдан мебель эшләү синең конкурентларың бармы?
Конкурентлар бүтән җирдә бар. Шуңа күрә ул эшләү бигрәк тәйбәтрәк. Чөнки конкурентлар булмаса ялкаванасың бит. Казанда мин эшләгән әйберләр юк. Гитара бар, фортепиано пиялдан, мин унитазда эшләгән бар пиялдан.
Син аны үзең эшлисеңме, әле кемгәдер эшләтәсең?
Үзем эшлим мин аны.
Менә ул гитараны син үз кулларың белән эшләдең.
Ну аны шундый специальный станок, шундый үзенең секреты фирмы дигән бар бит ул. 50%-ын кулың белән эшлисең, 50% уже инде техника, машина эшли. Ну аның иң авырсы әйберен инде авыр, ансы кул белән эшләргә туры килә. Чөнки машина компьютер бизнесында эшләй алмый.
Димәк, синең кебек эксклюзив әйберләр эшләүче әлегә Казанда юк.
Әле Казанда да, Татарстанда да, һәм мин аны Поволжьеда да, Мәскәүдән дә, мин менә выставкаларда йөрим, шәһәрләрдә һәр вакытта булам. Пиявадан выставкалар, Италиядан киләләр инде, Германиядан киләләр, аралашам бетнесен белән дә. Мин эшләгән әйберләр әле бер кеше эшләгән юк, Россиядә дә.
Кызган тоба. Синдә шундый эксклюзив әйберләр булган сиңа, әйдә миңа эшлә дип әйтүчеләр заказлар күп тор инде. Син өлгерә аласыңмы?
Бу индивидуаль заказлар шундый кайвакны вакытлар өлгермим шул. Шуңа күрә мин вакытларны инде әйтеп куям. 30 көн була, 20 көн. Если у шундый бер обычный столик у меня цех 1000 айга чыкса, у, конечно, инде проблемы юк. А менә у һәр бер кеше өчен аны битен уйларга кирәк, ничек эшләргә, ничек матур булсын дип, ашагысын дип. Һәр кеше өчен индивидуаль эшләр у бик авыр.
Аңлавымча, синең Казанның айрым бер районында, авиацилеш районында ялышмасам,
әйе.
Кичкенә генә заводың бар инде. Шунда эшлисең.
Ул кичкенә генә мастерская. Кичкенә генә, әйе, ул творческий мастерская дип әйтергә дә була. Әле заводка әйләнмәде, но мин 5-6 ел дансын алай берсе уйлар бар шундый заводлар төзеру. Ну, пока шуда җитә, чөнки эш әле бит шунсы яхшы, аны бит әле башта белеп бетерергә кирәк, бөтенсен әлгергә, яхшы итеп эшләргә кирәк.
Ярдәмчеләрең бармы соң?
Ярдәмчеләр бар шул, Аллага шөкер, шуңа күрә.
Син аларга бераз акча да түли торгансың инде.
Әлбәттә, әлбәттә. Аларны бергәләп инде команда дип йөртәбез, без бергәләп эшлибез.
Казаннан кемнәр сездән инде менә шушы пиялалы мебельне алды?
Ой, бик күп. Бөтен Россиядан инде, һәрбер Россиянең шәһәрендә бар ул организацияләр. Ну, минем эшләгән әйберләр ул эс. Шуңа күрә заказлар бик күп була. Мәскәүдән шоу-тараталар, Америкадан хәзер менә гитара сорыйлар. Америкадан менә хәзер заказывать итәргә телиләр. Әйе, менә стеклянный гитара. Скрипка Мәскәүдән заказывать итәләр стеклянный. Өстәлләр бик күп инде. Шаудан, Самарадан, Нижний Новгородтан аларны әйтәсе дә юк.
Кушариф турында әйтмәдең, син әйткәнең
Кушарифны без иң ышаган әйбер менә без Кушарифның гробницасын эшләдек. Менә бу ишектәге пиаларны, зәңгәр пиалар, мотор, фьюзинг дип атала ул. Менә бу әйләнә торган кечкенә генә Кушарифның пиаласын мин үзем килеп, анда үзем монтировать иттем. Табрис Самыч белән бергәләп аны ябыштырдык, эшләдек. Кушарифкә килгән саен мине менә горурлык, менә үзем эшләгән дип кешеләргә, дусларыма күрсәтәм мин аны. Әйләнүч әйберендә без уйладыган, ничек әйләнергә тиеш. Менә дусларга шуны күрсәтә менә мин нәшәдем дип.
Менә әле бүген дә интервьюдан соң син китәсең цех кашларгамы?
Әйе. Башта хатын новара кирәк була белән. Ие кайтыр анарсың дишкә ие. Күбрәк шәрә кирәк.
Ярый Руслан, бик зур рәхмәт сиңа. Эшендә уңышлар, Алла ярдәм бирсен.
Рәхмәт бик зур.
Сиңа сорау язырга теләүчеләр контактка язсыннармы?
Контактта һәм минем электронный адрес zerkalavsem@mail.ru. Анда бөтен сорауларга да мин
җавап
бирәм. Әйе, әлбәттә. Зеркала всем, собака mail.ru. Бөтен любой фантазияларны, нинди нәрсәләр теләкләрегез булса, анда языгыз, без аларны инде тормышка ашырып салабыз.
Бик зур рәхмәт, чынында Руслан, кызыклы әңгәмә булды. Инде менә эш башларга теләгән ир-егетләргә син шын үрнәк уңышлар.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә кунакта булды Руслан Сафин. Аны клиплардан, видеоклиплардан белә идегез, ә инде хәзер ишеткәнсез, ул инде эшмәкәргә әйләнгән. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Кызган
тоба һәр шимбә. Тапшыруыбыз ахырында Азатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы 3 көнлек бер зиярет өчен Төркиядә булды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы 8 август көне Кырымдан Истанбулга, ондан да Анкарага кечте. Анкарада Кырым Түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте, умум мәркәзе идарә ияте азалары ве Türkiye'de ötken seneye kurulgan Türk Dünyası Akraba ve Toplulukları Daire Başkanlığı'nın yetkilileri karşılap aldılar. Kırım Tatar Milli Meclisi havaalanından doğru otelge vardı ve ondan da Eskişehir valisi olgan ve şimdi Türkiye'deki bütün milisyaların başı olgan Emniyet Genel Müdürü olgan Mehmet Kılıçlar'ın iftar davetine iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi şerefine Türkiye Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın bergene iftar aşına Cumhurbaşkanlığı Ştabının Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, Vakıflar Umum Müdürü Doktor Adnan Ertem ve TRT Televizyası'nın Umum Müdürü İbrahim Şahin iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 9 Ağust günü ziyaretlerine başladı. Birinci olarak aytkanımız gibi ötken sene meydana getirilgen Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'n ziyaret etti ve Başkan Kemal Yurtnaş'ını hayırladı. Malum olganı gibi Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç ve arkadaşları da kurulgandan son birinci ziyaretlerin Kırım'a yapkan ediler. Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki ziyaretten son yanı kurulgan Türkiye'deki hükümette Başbakan yardımcısı olgan ve onun özüne Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından sorumlu vazifeli Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ını ziyaret etti. Bekir Bozdağ'ını hayırlagan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu oga kalpak hediye etti ve Kırım Tatarların problemalarını anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi reisine büyük alaka göstergen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da hemen gerekli idarelerge da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yanındayken de karap talimatlar verdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan son aynı günü Bilim, Sanayi ve Teknolojiya Ministeri Nihat Ergün'ü ziyaret etti ve bu görüşüde Bahçesaray bölgesinde yapılması planlaştırılan sanayi sitesi meselesi gün tertibinde idi. Türkiye Sanayi Ministeri Nihat Ergün hemen bu işin başlatılması ve gerekli projelerin yapılması gerekenin aytıp bunun için her türlü yardımga hazır olganların bu mesele hakkında da Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat bergeninde kaydetti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi birinci günkü ziyaretinin sonunda Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret etti ve bunda Kırım'a alınıp barılgan projeler kendi bir şekilde masaya yatırıldı. Daha sonra Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reisi Rıfat İsacıklıoğlu'nun makamında ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'deki bütün ticari işletmelerin, birleşmelerin umum başı ola ve bu görüşmede ticaret meseleler ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi'nin Kırım Akmeşit'teki Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'ne vereceği yardım meseleleri de kolga alındı. Aynı gün akşamı da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bir iftar aşı verdi. Bu davetke Başbakan Yardımcısı Minister Bekir Bozdağ ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Vekili Tuncer Kalkay'da iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ikinci günü 10 Ağustos günü ziyaretlerin sabahı evvelden devlet ministeri olgan ve Kırım'ını da ziyaret etken yanı kurulgan hükümette çalışma ve sosyal güvenlik ministeri olgan Faruk Çelik'ni ziyaret etti. Kırım oğlu TİKA'dan ve diğer işlerden sorumlu bakan Faruk Çelik'ni yapkan hizmetleri için Kırım Tatarlarına bergen destekleri için teşekkürlerini bildirdi ve ona bir Kırım tablosu resmi bahşiş etti.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.